Vakar sveicam jūs šajā lielās piekdienas dievkalpojumā. Mēs jau kādu laiku, runājot par apustuļu ticības apliecības svētdienās, jau daudz esam runājuši par krustu un centušies no dažādiem leņķiem saprast, ko krusts ir paveicis. Un kaut kādā ziņā es pagājušajā nedēļā ar tiem teicu. Zinies, man liekas, diezgan daudz jau par to krustu visu es izrunājos. Man tā kā lielajā piekdienā tā kā visas tēmas šķiet ir izsmeltas, bet tad man šeit no rīta metodistu baznīcā šeit bija dievkalpojums, kur viņi bija uzaicinājuši mācītājs no, arī no visām, jūs zinat, vēl šeit ir vēl bez viņiem mēs vēl šeit esam vēl trīs draudzes un viņi man iedeva tekstu un es pilnīgi tādā negaidītā veidā savu atklājumu, par ko mēs tiešām varam parunāt, varbūt, kas netika tieši tādā tik skaidrā veidā, varbūt, izrunāts. Mēs šodien nolasīsim no Lūkas 23. Nodaļas, no 1. Līdz 25. Pantam. Jūs zinat, jums krēslos ir bībeles, jūs varat tās paņemt vai no blakus vietas vai kaut kur izlasīsim Lūkas 23. Nodaļa, tas ir 1062, ja? 1062 lapas puses, 1062. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzēji. Tad viss viņu pulks cēlās un veda Jēzu pie Pilāta. Tie sāk viņu apsūdzēt. Viņš atradām, ka viņš kūda mūsu tautu un aizliedz maksāt nodokļus Cēzaram un apgalvo, ka ir Kristus ķēniņš. Pilāts viņam atbildēja, vai tu esi jūti ķēniņš? Un viņš atbildēja, tu to saki. Tad Pilāts sacīja virspriestariem un ļaudīm, es nekādas vainas neatrodu šajā cilvēkā. Bet tie neatlaidās. Viņš musina tautu mācīdams pa visu Jūdei no Galilejas līdz šajienai. Tu izdzirdējis, Pilāts jautāja, vai šis cilvēks ir galilietis. Un uzzinājis, ka viņš ir pakļauts Hērodam, tas nosūtīja viņu pie Hēroda, kas tenīs dienās arī bija Jeruzalemē. Ieraudzījis Jēzus, Hērods ļoti nopriecājos, jo jau labu laiku vēlējās viņu redzēt, tādēļ, ka bija dzirdējis par viņu un cerēja kādu zīmi no viņa ieraudzīt. Tas viņu visādi iztaujāja, bet viņš neko tam neatbildēja. Virspriesteri un rakstumācītāji tur stāvēja un neatlaidīgi viņu apsūdzēja. Hērods kopā ar saviem karavīriem izturējās nicinoši pret viņu un ņirgājās. Tad ieģērba viņu krāšņās drānās un aizsūtīja atpakaļ pie Pilāta. Todien Hērods un Pilāts kļuva draugi. Pirms tam viņi bija naidā viens ar otru. Bet Pilāts sasauca virspriesteru vadoņus un tautu tiem sacīja. Jūs esat atveduši pie mani šo cilvēku, kurš it kā musino tautu uz atkrišanu. Un redzi, jūs priekšā viņi nopratinājas, es neatrodu šajā cilvēkā nekādu vainu, par ko jūs viņu apsūdzat. Arī Hērods nekā nav atradis. Ja tas atsūtīja viņu atpakaļ pie mums, redzi, viņš neko nav darījis, par ko būtu pelnījis nāvi. Tādēļ es pārmācīšu viņu un atlaidīšu. Bet viss pūls sāk kliegt saukdams, nostaršo, atlaid mums Barabu. Tas bija iemests cietumā nemieru un slepkavības dēļ, kas notikusi pilsētā. Pilāts vēlreiz viņus uzrunāja, gribēdams Jēzu atlaist, bet tie kliedza. Sit viņu krustā, sit viņu krustā. Tad viņš trešo reizi tiem sacīja. Ko sliktu tad viņš ir izdarījis? Neredzu nekāda iemesla, kad viņš būtu pelnījis nāvi. Tādēļ pārmācīšu viņu un atlaidīšu. Bet tie neatlaidās atskaļ kliekšanu, prasīdams istiņu krustā, un viņu kliekšana kļuva arvien skaļāka. Tad Pilāts nolēma izpildīt viņu prasību. Viņš atlaida to, kas bija iemests cietumā par nemieru celšanu slepkovību. To, kur viņi lūdza, bet Jēzu nodeva viņu gribai. Tas ir Dieva vārds. Nu ko? Lūksim, lai Dievs arī svēt šo laiku, mēs ieskatāmies viņu vārdā. Tēvs, tiešām mēs varbūt pat daudz esam dzirdējuši par šiem notikumiem, daudz dzirdējuši par krustu un pārunājuši un it kā zinām un palīdz, lai šīs lietas, kas ir tik daudz dzirdētas, lai viņas nebūtu notrulināts mūsu redzēji, lai mūsu redze būtu, mūsu garīgā sirds redze būtu asa un lai mūsu ausis būtu dzirdīgas un palīdz mums tiešām ar savu svēto garu liec mums uz sirds, cik tiešām labs un vislabākais ir, ir tavs Kristus upurs, viņa paklausība, viņa darbs mūsu labā tās. Un lai tas iesild mūsu sirds un arī tās vārds krīt mūsu sirdī un maina to un nesaugas tavai valstībai tās. Ka mēs pieķeramies tev, pieķeramies tavam Kristum un tavai valstībai tās. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Tā viena lieta, ko es sacīju sākumā, kas tāda, nu, no viens puses varbūt dzirdēta, bet šī rakstuvieta, ko mums ļoti asā veidā izceļ, un ko jūs uzmanīgi klausījāties, ir tas, ka Lūka apzināti 5 reizes mums pasaka, ka Kristus bija nevainīgs. Tajā gabliņā, ko mēs nolasījām tikko, Herods pasaka 3 reizes, ka Kristus nav vainīgs. Viņš viņu grib atlaist 3 reizes, viņš saka, viņš neko nav darījis. 3 reizes viņš to atkārto. Vienreiz, tad 3 reizes Pilāts to pasaka, vienreiz Herods to pasaka. Un pie krusta romiešu karavīrs Centurions pasaka, kad Kristus nomirst, viņš saka, viņš šis bija tiešām taisnas cilvēks. Mums 5 reizes kopumā tiek pateikts, Viņš nav vainīgs, viņš nav vainīgs, viņš nav vainīgs, viņš nav vainīgs, viņš ir taisns. Viņš ir taisns cilvēks. Es jums ātri norādīšu šīs rakstuvietas. 23. Nodaļā, ja? Ceturtais pants. Pirms tam virspriesteri un rakstmācītāji apsūdz Kristu, ka viņš aizliedz maksāt nodokļus Cēzaram, ko viņš nedarīja. Tā nav taisnība, ka viņš musina pret Romas varu, tā nebija taisnība. Viņa apsūdz un Pilāts viņu nopratīja 4. Pantā. Es nekādas vainas neatrodu šajā cilvēkā. Ja? Tad viņš aizsūta Kristu pie Heroda, kas bija tāds vietvaldes zem Romas, viens no Heroda, lielā Heroda dēliem, lai politiski viņu salaptu. Un Herods arī viņu atsūta atpakaļ. 14. Pantā Herods atkal apliec, viņš saka, es pie viņa nekādas vainas neatrodu, un arī Herods nekādas vainas pie viņa neatrodu, ja? 14. Pants. Jūs esat atveduši pie manis šo cilvēku, kurš it kā musu no tautu uz atkrišanu, un redzi, jūs priekšā viņu nopratinājis, es neatrodu šajā cilvēkā nekādu vainu, par ko jūs viņu apsūdzat. Otrā reize viņš pasaka, un viņš saka, arī Herods 15. Arī Herods nekā nav atradis, jo tas atsūtīja viņu atpakaļ pie mums, redzi, viņš neko nav darījis, par ko būtu pelnījis nāvi. Un tad vēlreiz viņš cenšas viņu tā kā atbrīvot, ja, viņš tad trešo reizi, 22. Pantā, tad viņš trešo reizi redz tiem sacīja, ko slikt viņš ir izdarījis? Neredz nekādu iemeslu, kādēļ viņš būtu pelnījis nāvi, tādēļ pārmācīšu viņu un atlaidīšu. 4 reizes un 5. Ir pie krusta, kad Kristus nomirst, Tas tie pašā 23. Nodaļā uz priekšu mēs nenolāsījām, es tagad nolasīšu jums, tas ir 46. Un 47. Pants. Jēzus skaļā balsī iesaucās, tēvs, es nododu savu garu tavās rokās, to pateica, viņš nomira. Centurions to redzēdams slavēja Dievu un teica, patieši šis bija taisnas cilvēks. 5 reizes mums tiek atkārtots, ka viņš ir nevainīgs, jā, tas pirmais punkts jums lapiņās. Mums 5 reizes tiek pateikts, ka viņš ir nevainīgs. Un es nenolieku, es jau biju pat, es domāju, man šķiet, ja nemaldos, es biju kalpošanā, bet jau arī jau gadus atpakaļ, daudzus gadus atpakaļ. Es tā kā, nu labi, es saprotu, viņš nevainīgs upurs, kas nomira, nu un kas? Tā kā, nu un kas? nu labi, es saprotu, viņš nevainīgs. Es arī saprotu to, ka viņš nevarētu nomirt par mūsu grēkiem. Ja viņš būtu vainīgs, tad viņam būtu pašiem pa savējiem jāmirst. Labi, es to saprotu, bet tas tā kā neslēdzās godīgi runājot kopā. Nu, tās varbūt pat sirds līmenī kaut kā. Jā, es saprotu, ka viņš nevainīgs. Nu, kas tur? Nu, nu labi viņam, nu, ka viņš nevainīgs apmēram. Jā, tāda kaut kā. Nu, es tagad pārspīlēju drusku. Nu, un kas? Bet tad ir interesanti, ka iepriekšējā nodaļā, 22. Nodaļā, kad Kristus sagatavo savus mācekļus, ka būs krusts, ka viņam nāks pakaļ, viņš mums paskaidro citāti no Jesajas grāmatas, kāpēc tas tik svarīgi, ka viņš ir nevainīgs. Tas ir 22. Nodaļā, jūs varat pāršķirt vienu lapiņu atpakaļ, pāršķirt atpakaļ 22. Nodaļā. 37. Pants. Pašiet vienu labi, 22. Nodaļā, 37. Pants. Jēzus saka, jo es jums saku, pie manis jātop piepildītam rakstu vārdiem, viņš ir pieskaitīts noziedzniekiem. Viņš ir piesaistīts noziedzniekiem. Ko tas nozīmē? Ka viņš nevainīgs tiek piesaistīts noziedzniekiem. Ka notiek apmaiņa, ka arī viņš nav vainīgs. Viņš ir pieskaitīts noziedzniekiem, lai notiktu šī te apmaiņa. Un mēs to redzam arī šajā, te, šajā pat rakstuvietā, kas notiek tālāk. Nevainīgais tiek aizsūtīts uz krustu. Un kas ir otra lieta, kas tur notiek? Noziedznieks, kas ir pelnījis, kas gaida krustu, tiek atlaists brīvībā. Dieva providencē, Dievs šajā stāstā, viņš parāda mums to, ko viņš dara. Ka nevainīgais tiek aizsūtīts uz krustu. Un tas, kas sēž un gaida nāvi, tiek atbrīvots. Ja? Tur rakstīts, ka viņš bija noziedznieks, viņš bija kaut kāds, tā izskatās par nacionālais, nacionālistu cīnītājs, kas taisīja nemieras un bija izdarījis slepkavību, un viņš sēž jau kamerā. Viņš sēž kamerā un gaida krustāsišanu. Atcerieties, tad, kad Kristu atved pēdējā brīdī patiesībā, viņa notiesa un atved, tur jau ir trīs krusti. Tas krusts bija Barnabam domāts. Atcerieties, saka, trīs krusti jau gaida. Viens bija trīs noziedznieki, divi pa katrā pusē Jēzu un pa vidu jau viens bija krusts Barnabam. Viņš sēž kamerā, viņš gaida nāves sodu izpildu par nemieriem un slepkavību. Viņš paēdis jau savu pēdējo mielas, pēdējā cigareta, kā saka, jā. Viņš dzird, ka attaisās kamēras durs, saka, tu esi brīvs. Jā, tu esi brīvs. Tāpēc, ka nevainīgais aiziet uz krustu, viņš pieskaitīts noziedzniekiem, vainīgais aiziet brīvībā. Tas ir tas, ko kungs mums ar krustu grib parādīt, kas tur noticis. Kas tur ir noticis, jā? Man vajadzēja patiesībā jums trešo punktu pielikt klāt. Dēļ tā, ka nevainīgais pieskaistīts noziedzniekiem, vainīgais aiziet brīvībā. Un tas ir stāsts par mums. Viņš nav vienkārši nevainīgs priekš sevis. Mums piecas reizes tiek atkārtots, ka viņš ir bez vainas, viņš ir bez vainas, bez vainas. Tas nav priekš viņa. Viņš to izdara priekš mums, lai vainīgie varētu aiziet brīvībā. Lai vainīgie varētu dzirdēt tēva pasludinājumu, tu esi bez vainas. Ja? Tu esi bez vainas. Uz tevi man ir labs prāts. Tie vārdi, ko Kristus par viņu tiek pasludināts pie viņa kristībā, ka Jēzus tiek kristīts, tu esi mans mīļotais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Viņš to nedzird priekš sevis. Ja? Viņš ir paklausīgais kalps, un viņš to dāvina mums šo te pasludinājumu. Priekš mums viņš ir nevainīgs. Lai mēs varētu dzirdēt šos pašus vārdus. Tu esi mans mīļotais dēls, man mīļotā meita, uz tevi man ir labs prāts. Tu esi bez vainas. Man ir labs prāts uz tevi. Uzticamais kalps. Un zini, kur es pateikšu? Ja tev tas tā kā nerozina, tas tā kā neiepriecina, es pat ir divas lietas, trīs potenciāli lietas. Viens ir tas, ka tu varbūt tā kā neesi centies būt paklausīgais, uzticamais kalps. Tu varbūt tas tā kā to neesi izmēģinājis. Tev tas varbūt tās nav aktuāli, varbūt tu pat esi kristietis, bet tu tā kā esi aizrāvies ar citām lietām. Tev citas lietas šobrīd ir svarīgas. Ja? Un tev tas tā kā, nu un kas? Es īstenībā gribu kaut kādas citas lietas, un tas tev neko nenozīmē. Un tas ir signāls, varbūt, ka tev ir varbūt jāatgriežas un jāpamēģina. Varbūt tas ir signāls tam, ka tavs domas un tavs sirds ir mākoņos kaut kur citur. Tu esi aizmirsis par to, kad ir Dievs, un tev viņa priekšā jāsteigā, un tev ir jābūt tam labajam kalpam. Labam uzticamam kalpam, taisnavjam. Es ieteiktu tev pārlasīt Kalnas prediķi. Es ieteiktu tev pārlasīt kungu balslību. Ja? Un tad tu sapratīsi, ka tas ir vislabākā ziņa, ka tu esi, ka kungam Kristus dēļ ir labs prāts uz tevi. Ka tu esi labais un taisnīgais kalps, uz tevi man labs prāts ar tevi es esmu apmierināts. Jūs ziniet, kas ir mēs jau tāpat kaut kādīgi to atzinību cenšamies dabūt. Tu kaut kur Es jau to vienmēr pieminu, ja, bet šis ir arī tagad te pat tēma. Nu, kaut kur jau mēs to atzinību cenšamies dabūt. Kurš tu gribi, lai tev pasaka, ka tu esi... Varbūt tas tavs darba devējs, nezinu. Kurš tev pateiks? Tu ilgojies, ka viņš tev pateiks, tu esi labais un uzticamais kalps. Tu esi labais, ja, tu esi labais darbinieks. Uz tevi man ir labs prāts. Kur tu to meklē? Es nezinu, kur, bet tu noteikti kaut kur to meklē. Jauniešu skolā, ja. Jūs visi... Tev ir lietas, kas tev ir jādara, lai tu būtu tavi draugi, būtu ar tevi apmierināti. Tev jābūt pareizajam telefonam, tev jābūt pareizajām drēbēm, tev ir jābūt rūpjam pret skolotājiem. Tev ir ļoti nopietnas saraksts, kas tev ir jāpilda, lai tu saņemtu atzinību. Tu viņu meklē. Bet ziniet, ko es tev varu nomierināt, kad tā atzinība, viņa ir kā smiltis. Tas viss pārējās atzinības, mēs viņus visu meklējam. Viņus visu īstenībā, tas ir, mēs meklējam to atzinību, kas būs nemainīga. Ja? Man vienu laiku, viena no mīļākām manām filmām bija tāda, atcerieties, Magnolija. Un tur ir tāda viena epizode, kur ir tāds stāsts starp vienu meiteni, sievieti, kuru tēvs ir tur bērnībā seksuāli izmantojis, un no tā viņa visu šitās te psiholoģiskās seks, un viņa šņauc kokaīnu caurām dienām un klausās skaļu mūziku, un te ir tajā nu, pašiznīcināšanās tādā kaut kādā aplī, un kaimiņi izsauc policistu, ka tur pārāk skaļu mūziku spēlē, un viņš tur atnāk, un viņam tā kā viņa iepatīkās, viņš viņu uzaicina uz randiņu, un viņa aiziet tagad, Un tur ir tāda epizode, kur viņa saka, man druski aiziet uz to, tieši ņauc kārtīgi, atnāk atpakaļ, viņa saka, klausies, tu zini, kas ir cilvēki, atnāk uz randiņiem, un viņi atnāk, un viņi melo, ja? Tāpēc, ka mēs vienmēr cenšamies, ja? Lai iepazītos tā, ka tu ej uz randiņu, vai kad jūs gājāt, tie, kas jau precējušies, tu uzvilki smukākās drēbes, tu uzliki labāko, iespējamo fasādi, kādu tu varēji. Pareizi. Tu izliki labāko, iespējamo fasādi, ko tu varēji. Un iespējams labāku, nekā viņa ir īstenībā visdrīzāk. Ja? Un tu lielā mērā tu darīji visu, lai patiesībā neuzzinātu. Ja? Tas, cik mēs īstenībā nepilnīgi par sevi jūtamies. Labākajai. Viņi saka, cilvēki atnāk doniņu, un viņi melo. Un viņi, kā būtu, ja mēs pateiktu taisnību pārmaiņas pēc? Ja? Jo tas ir tas, ko mēs meklējam patiesībā, kad kāds, kurš tev pieņems, un tāds, kāds tu esi, kas tev mīlēs, ja tu zini īstenībā, ka nav kā vajag pareizi, kurš tev būs tas, kas tev mīlēs, tāds, kāds tu esi? Tas ir tas, ko tu īstenībā savā sirdī ilgojies un meklē. Un tā ir vienīgā atzinība, ko Kristus dēļ Dievs tev pasaka. Tā ir tā vienīgā vieta, jā. Tu esi mans mīļotais dēls, man mīļotā meita. Un neviens tev tādā līmenī, jā, un tādā apjomā nespēs to dot, tāpēc, ka tu esi radīts priekš Dievu. Neviens izcel to, tāpēc, ka vispār ir cilvēki un krituši un grēcinieki un ierobežoti. Tas nav tas, ko tavs sirds galā meklē, jā. Viņš ir vienīgais, kas tev pasaka, Kristus dēļ, Dēļ tā, ka viņš ir nevainīgs. Viņš dāvā to tev un saka, uz tevi man ir labs prāts. Viņa dēļ, Kristus dēļ, uz tevi man ir labs prāts. Mēs visu to meklējam, uz brīdi iegūstam un atrodam. Bet vienmēr tas ir nepastāvīgi un tikai Kristu to mums var dot. Šo te tēvu labvēlību pret mums. Viņš ir nevainīgs priekš mums un dāvā to mums. Viņš ir pieskaicīts noziedzniekiem, lai mēs noziedznieki varētu iet brīvībā. Lai mums varētu, par mums varētu teikt, ko šis centurions teica par Kristu. Viņš tiešām ir taisnas cilvēks. Kristus dēļ. Mēs iesim tūlīt pēc kādu brīžu pie vakarēdiena. Tas, protams, ir Kristus pasludinājums mums. Viņš saka, redz kāpēc. Jūs ziniet, kas ir? Mūsu kultūrā ļoti cilvēki mīl šo te. Visi, protams, ka Dievs tev mīl, visi pieņem to. Tu esi labs. Atkārto sev 10 000 reizes, ka tu esi labs. Tu esi labs, tu vari. Šī pozitīvā domāšana, un tāpēc varbūt mūsdienu kultūrā drusku tas pazūd, un neviens to nedzird. Tu vari, tu esi čempions, tu esi vislabākais, 10 reizes spogulī pasaka. Mēs tā kā esam pieraduši pie šī te pozitīva apgalvojuma par sevi. Nedomā, ka tu esi slikts, bet ziniet, kas ir? Tu vari 10 000 reizes spogulī sev to pateikt, bet īstenībā tu jau pats zini, slēptākajos brīžos, nakts melnumā, ja, kā tur bija prāta vētrē tā dziesma, ja, kad tur rudens naktīs, kad melniem vēlniem pilni kakti. Ja, tajos brīžos tu jau īstenībā zini, tu vari 10 000 reizes, tu vari melot sev un apgalvot, bet īstenībā jau tu zini. Un tāpēc mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk, nevies kā vienkārši sev pasludināt visu laiku kaut ko. Mums ir vajadzīgs objektīvs pamats, tiešām īsts pamats, neizdomāts. Tas tas, ka šī rakstvietā mums 5 reizes tiek pateikts. Viņš ir nevainīgs. Nav nekādas vainas. Šis cilvēks ir taisnas priekš tevis, lai noziedznieks varētu aiziet brīvi un atzīts par taisnu. Ja? Objektīvs, reāls pamats, ko Kristus ir nopelnījis priekš mums. Mēs kādu mirkli tagad pavadīsim klusumā, un tas ir vakarēdiem pasludinājums. Reku, tas reālais pamats, nevis izdomāts. Nevis pozitīvā domāšana, tas, ka Kristus izcietos pie krusta. Tik pieskaitīts noziedzniekiem, lai noziedznieki varētu aiziet brīvībā. Tagad būs kāds mirklis klusumam, ka mēs šo rakstuvietu varam pārlasīt. Un tad iesim pie tā kunga galda.